თქვი დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ საქართველოს უკვე ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის მიერ მიღებულ ეკონომიკურ გადაწყვეტილებებზე, რეფორმებზე, რომლებიც მის პერიოდში, მის პრემიერობის პერიოდში დაიწყო და იმ იდეებსა და პრინციპებზე, რომლებიც გუშინ წარმოადგინა პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა მამუკა ბახტაძემ, რომელიც საპარლამენტო უმრავლესობამ, როგორც კონსტიტუციით არის განსაზღვრული, დაასახელა კანდიდატად. როგორც მან აღნიშნა, რამდენიმე დღეში წარუდგენს ის პარლამენტს თავის საპროგრამო, ესე ვთქვათ, შეხედულებებს, მოსაზრებებს და პროცედურა გაგრძელდება ამის შემდეგ უკვე, რას დაუჭერს თუ არა მხარს მას პარლამენტი, დიდი ალბათობით ასე იქნება, მაგრამ შევხედავთ, დავაკვირდებით ჩვენ ამ პოლიტიკურ პროცესს. რამაზ გერლიანი, ეკონომიკის დოქტორი, არასამთავრობო ორგანიზაცია ეკონომიკური ალტერნატივის ხელმძღვანელია ჩვენი სტუმარი. ბოდიშ ბატონო, რამაზ, მნიშვნელოვანი ინფორმაცია იყო და ჩვენ ამ საქმეს, არჩილ ტატუნაშვილის კვლევების საქმეს მიყვებით გულდასმით და ჩვენი მსმენელის ბუნებრივია ინტერესდება. თუ კი საუბარში მონაწილეობის სრული გექნებათ, 2988-327-ზე უნდა დაგვირეკოთ. ვიდრე ბატონო, რამაზ, გიორგი კვირიკაშვილის, მან როცა გადადგომის შესახებ განცხადება უნდა გაეკეთებინა საგანგებო ბრიფინგზე, ძირითადი ნაწილი თავის საუბრის სწორედ იმ ნაბიჯებზე, იმ გადაწყვეტილებებზე საუბარს დაუთმო, რომელიც უკავშირდებოდა ქვეყნის ეკონომიკას და ის ამ განცხადებაშიც ამბობს, რომ დღესაც თulis რომ ასე უნდა გაეკეთებინა და რომ თავრობის მეტაურის ვალდებულება ისეთი გადაწყვეტილების მიღება და ხშირ შემთხვევაში არაპოპულარული ნაბიჯების გადადგმა, რომელიც გათვლილი არა მყისიერ ერთჯერად შედეგებზე, არამედ ქვეყნის განვითარების პერსპექტივასა და გრძელვადიან შედეგებზე, და თulis რომ რაც გააკეთა, ასეც უნდა გაეკეთებინა. საუბრის დასაწყისში აღნიშნა, რომ მას გარკვეული შეუთანხმებლობა ჰქონდა პარტიის ხელმძღვანელთან. მე მინდა ბატონო, რომ მას თქვენ ნებართვით, მოდი ჩავრთოთ ახლა მამუკა ბახტაძის გუშინდელი განცხადება. მას შემდეგ რაც ის წარადგინა არჩილ თალაკვაძემ კანდიდატად პრემიერ-მინისტრობის და შემდეგ გავაგრძელოთ უკვე ჩვენი საუბრით.
მოგესალმებით, მინდა მადლობა გადაუხადო ქართული ოცნების პოლიტიკურ გუნდს და ამის ხელმძღვანელს გამოცხადებული ნდობისთვის. ეს არის მართლაც დიდი პატივი, მაგრამ ამავე დროს დიდი პასუხისგებლობა ჩემთვის. უახლოეს დღეებში მე საქართველოს პარლამენტში წავდგები ჩემი ხედვით, რომელიც დამყარებული იქნება შემდეგ ძირითად პრინციპებზე. პირველი, ეს არის ქართველი ხალხის ისტორიული არჩევანის ბოლომდე მიყვანა და საქართველოს ევროატლანტიკურ სივრცეში სრულფასოვანი ინტეგრაცია. ამ კუთხით ქართულოცნებას აქვს დიდი წარმატებები და ამ წარმატებებს სჭირდება გაღრმავება და გამტკიცება. მეორე, ჩვენ განვახორციელებთ ინოვაციურ და ფუნდამენტურ რეფორმებს ყველა საჭირო მიმართულებით. ამ რეფორმების შედეგად ჩვენ ჩამოვაყალიბებთ ახალ ეკონომიკურ მოდელს, ახალი სამართლიანი თამაშის წესებით, რომელიც შეეხება თითოეულ ქართულ ოჯახს, ჩვენ ყველა მოქალაქეს. ჩვენ შევძლებთ და შევამციღებთ ჩამორჩენას დემოკრატიის მაღალ სტანდარტსა და ეკონომიკურ მდგომარეობას შორის. ბუნებრივია, ჩვენ გავაგრძელებთ დემოკრატიული ინსტიტუტების შემდგომ განვითარებას და გაძლიერებას. მესამე, ეს არის მცირე მთავრობის კონცეფცია. საქართველოს სჭირდება მცირე, მაგრამ ამავე დროს მოქნილი და ეფექტური სამთავრობო უწყებები. ამასთან ერთად, მიზანშეწონილად მიმაჩნია გაძლიერდეს ინსტიტუციური და საზოგადოებრივი კონტროლი ამ უწყებებზე, ამავე დროს ანტიკორუფციული ხაზით. მეოთხე, რომელიც მინდა პირდაპირ გითხრათ, არის ჩემი ცხოვრების მთავარი პრიორიტეტი. ეს არის განათლება, ინოვაცია და ახალგაზრდობა. სწორედ მოტივირებული, განათლებული სამეწარმეო ენთუზიაზმით აღსავსე და რაც თავარია, თავიანთ შესაძლებლობებში დარწმუნებული ახალგაზრდობა მოიტანს იმ შედეგს, რასაც ქვია საქართველოს ჩართვა განვითარებული ეკონომიკების მქონე ქვეყანათა რიცხვში. და სწორედ ასეთი საქართველო არის ერთადერთი და უალტერნატივო შეთავაზება ჩვენი აფხაზი და ოსი ძმებისთვის, რომ დაბრუნდეთ ერთიან ოჯახში. შესაბამისად, მასშტაბური ინვესტიციები განათლებაში და ამ სექტორის ფუნდამენტური რეფორმა იქნება საქართველოს მთავრობის აბსოლუტური პრიორიტეტი. საქართველო ეს არის ადამიანთა და მოქალაქეთა ერთობლიობა. და ადამიანი იყო, არის და იქნება პარტია ქართული ოცნების მთავარი ფასეულობა. შესაბამისად, თითოეული ინიციატივა თუ ძალისხმევა, რომელსაც ჩვენ განვახორციელებთ, იქნება ორიენტირებული სწორედ ადამიანზე და მის მხარდაჭერაზე. ორიენტირებული მისი თავისუფლებისა და მისი სასიცოცხლო და საოჯახო გარემოს გაუმჯობესებაზე. ისეთი შესაძლებლობების შექმნაზე, სადაც ყველას მიეცემა საშუალება რეალიზაცია გაუკეთოს თავის ნიჭს და პოტენციალს თავის სამშობლოში. მაგრამ ამისთვის ბუნებრივია საჭიროა პრინციპულობა, ერთიანობა, გუნდურობა, ძალიან მაღალი პასუხისმგებლობის ხარისხი, ძალიან მაღალი კომპეტენციის ხარისხი და რაც თავარია, ყველას ძალის და ყველა იდეის კონსოლიდაცია. მე დარწმუნებული ვარ ჩვენ ამას ერთად აუცილებლად მივახცევ და საქართველო გახდება ძლიერი, ერთიანი, ევროპული ყაიდის ქვეყანა. დიდი მადლობა.
ეს გახლავთ მამუკა ბახტაძის პრემიერ-მინისტრის პოსტზე და უმრავლესობის მიერ დასახელებული კანდიდატის გუშინდელი განცხადება, სადაც მან მოკლედ ჩამოაყალიბა პრინციპები, როგორც მან აღნიშნა, რასაც დაეფუძნება მისი ხედვა, რომელსაც ის წარუდგენს პარლამენტს. რამაც გერლიანი არის რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. საუბრის საშუალება ჯერ კი არ მოგეცით, მაგრამ რაღაცნაირად რომ მოვაგროვოთ სასაუბრო, მსმენელს გეტყვით 2988-327-ე ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ბატონო რამაც, პოლიტიკოსებისგან განსხვავებით, ანალიტიკოსებს, პროფესიონალებს, სპეციალისტებს გაქვთ ეს ფუფუნება, რომ არ მესმის, როცა პოლიტიკოსი გამოდის, იქ ის ზომავს იმას, როგორ აღიქმება მისი გამოსვლა, რამდენად მოეწონება ეს საზოგადოებას, მისცავე პარტიას, ბუნებრივია პოლიტიკურ ძალას, რომელსაც ის წარმოადგენს, და ხშირად არის ხოლმე შეიძლება ვთქვათ ეკონომისტმა რაღაც ვთქვათ შეუსაბამობა დაინახოს, ვთქვათ ამ თვალსაზრისით, თუ კი ეკონომიკურ ნაწილს ახება, ან ვთქვათ მოგეწონოთ რაღაც, ან რაღაც ამაიმედებელი იყოს თქვენთვის და ასე შემდეგ. ასევე აკვირდებით ბუნებრივია და ანალიზებთ ნაბიჯებს და გადაწყვეტილებებს, როცა ამას ხელისუფლება იღებს. მოდით ბოლოდან დავიწყოთ კანდიდატის ასე ვთქვათ გამოს სულიდან და იმ აქცენტებიდან, რაც მან გააკეთა. და წავიდეთ შემდეგ უკან.
კი ბატონო, კიდევ ერთხელ მივესალმების ფენელს. რასაკვირველია, ჯერჯერობით ვინაიდან ბატონი ბახტაძე არის მხოლოდ ამხოლოდ ესე ვთქვათ კანდიდატი, რაც რასაკვირველია, გადაიზრდება, რომ მას აუცილებლად ხარს დაუჭერენ, ვინაიდან მართველი გუნდისგან არის ესე ვთქვათ წარდგენილი. ამ ეტაპზე სწორედ რომ ის, რაც მან ბრძანა, ეს არის კონკრეტული ესე ვთქვათ იდეები, რომელი მიმართულებითაც ოფიციალური გაცხადება, რომელი მიმართულებითაც საომავლოდ აპირებს ის მუშაობის გაღმავებას და შესაბამისად ამ კონკრეტულ ესე ვთქვათ იდეებს აუცილებლად ექნება არამხოლოდ ესე ვთქვათ პოლიტიკური, არამედ ეკონომიკური ეფექტი და მან სწორედ რომ ეკონომიკურ ნაწილზე გააკეთა უდიდესი ესე ვთქვათ აქცენტი. ყველაზე ყურადსაღები რაც არის ამ შემთხვევაში ჩემთვის როგორც ეკონომისტისთვის, ეს გახლავთ ახალი ეკონომიკური მოდელი. ეს ამ შემთხვევაში როგორც იდეა თავის შინაარსში უკვე რას გულისხმობს და რა მიმართულებით არის ეს ახალი ეკონომიკური ესე ვთქვათ მოდელი, ამას რასაკვირველია დაველოდებით, თუ შესაძლებლობა იქნება თანაჩართულობასაც ვისურვებთ. შესაბამისად უკვე ეს ახალი ეკონომიკური მოდელი არის ბერკეტი, იარაღი იმისა, რომ საზოგადოების ვთქვათ ფართო ფენებს, ფართო ესე ვთქვათ ის წარმომადგენლებს, მოქალაქეებს მიეცეს სოციალური შესაძლებლობების გამოსწორება, ანუ მიეცეს მათ საშემოსავლო ესე ვთქვათ ნაწილში მიიღონ ეკონომიკიდან შემოსავალი. მე ასევე დავიჭირე ის კონტექსტი მის ესე ვთქვათ ამ იდეებში, როდესაც იყო საუბარი სწორედ რომ ინკლუზიურ ეკონომიკურ ზდაზე, ანუ ყველა მოქალაქისთვის თანაბარ ზომიერად, მეტნაკლებად რასაკვირ ეკონომიკაში არ ხერხდება ესე რომ ყველაზე თანაბრად განაწილდეს, მაგრამ ეს ეფექტები რაც უნდა შეიქმნას ეკონომიკაში, უნდა განაწილდეს და ის უნდა დავიდეთ თითოეულ მოქალაქემდე. და რასაკვირველია, ამ იდეებს ჯერჯერობით ესე წმინდა მეცნიერული თვალსაზრისით ვერც გავაკრიტიკებ და ვერც ვთქვათ ხარს დაუჭერს, იქიდან გამომდინარე ეს არის იდეების დონეზე, მაგრამ როგორც იდეები აბსოლუტურად მისაღებია და რაც თავარია ამავდროულად ეკონომიკა, ეკონომიკური პოლიტიკა. განუყოფელი ნაწილი არის წმინდა ესე ვთქვათ პოლიტიკის და შესაბამისად ის თავარი პირველი ესე ვთქვათ მესიჯი, რომელიც ეხებოდა ევროკავშირის მიმართულებით ინტეგრაციას, ევროატლანტიკულ სივრცეში ინტეგრაციას, ამ მიმართულებით რასაკვირულია ჩვენ უნდა გამოვიტანოთ დასკვნა, რომ საუბარი არის საბაზრო ხასუსან, საბაზრო ეკონომიკურ ესე ვთქვათ ახალ მოდელზე, განახლებულ მოდელზე, რომელ მიმართულებითაც აპირებენ ამ შემთხვევაში ქვეყნის თავარი ეკონომიკის წარმართვას.
ერთ რამეში რამას გერლიანია რადიო თავისუფლების სტუმარი 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ერთი რამ არის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი როცა ლაპარაკობდა რომ ვთქვათ იღებ გადაწყვეტილებებს, მაგრამ მას შეიძლება არ მოყვეს მყისიერი ეფექტი, ან მყისიერი კეთილდღეობა ვერ იგრძნოს მოქალაქემ, მაგრამ ნიშნულოვანია იმისთვის რომ რაღაც დროის შემდეგ ამან მოიტანოს უკვე მდგრადი ეფექტი და განგრძობადი. თქვენ როცა ლაპარაკობთ თქვათ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი ახალ ეკონომიკურ მოდელზე, განათლების მიმართულებაზე, სადაც აცხადებს რომ ეს იქნება მნიშვნელოვანი პრაქტიკულად აბსოლუტური პრიორიტეტიო თუ არ ვცდები.
დიახ.
ხელისუფლების თავრობის აბსოლუტური პრიორიტეტი იქნებაო, რაც ძნელი არ დაეთანხმო რომ ეს არის აბსოლუტური პრიორიტეტი ქვეყნისთვის, საქართველოსთვის ნამდვილად და ძალიან დიდი გამოწვევა ამ სფეროში, განათლების სფეროს რაც შეეხება. რაც არ უნდა ჩაიდინოს, არ ვიცი ნებისმიერ ხელისუფლებამ რა რესურსიც უნდა ჰქონდეს მას. ეს არის სწორედ ის სფერო აგრეთვე, განათლების სფერო, რომელსაც ჭირდება ხანგრძლივი დრო იმისთვის რომ შედეგი მიიღო. თუ კი ვინმეს მე არ ვარ სპეციალისტი, მაგრამ ვიცი რომ ეს ზუსტადაც ის სფეროა, სადაც ხვალზე ერთან ორ წელიწადში შედეგს ვერ მიიღებ. მით უმეტეს კიდევ იმ შედეგს, რომელიც განათლებაში მიღებულმა შედეგმა გულისხმობ ხარისხს განათლების და მომზადებულ ადამიანებს, ამან ეფექტი იქონიოს ეკონომიკაზე.
კი ბატონო, აბსოლუტურად გეთანხმებით, მაგიტომაც მე დიდი ესე ვთქვათ აქცენტი ეკონომიკურ ესე ვთქვათ ეფექტის თვალსაზრისით განათლებაზე მოკლევადიან პერიოდიდან გამომდინარე არ გამიკეთებია, ვინაიდან აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ განათლებას მოაქვს გრძელვადიანი ეფექტი და საყოველთაოდ არის ცნობილი, რომ განათლებაში ინვესტირებული ესე ვთქვათ რესურსი ყველაზე კარგი და პერსპექტიული გრძელვადიან პერიოდში არის ესე ვთქვათ ქვეყნისთვის. რა საკვირველია, მაგრამ ერთი მეორეს არ გამორიცხავს, ვინაიდან პირველ რიგში საჭირო არის წმინდა ეკონომიკური ესე ვთქვათ პოლიტიკის გატარება, რომელსაც ექნება არა მარტო მოკლევადიან პერიოდში ეფექტი, არამედ გრძელვადიან პერიოდშიც ეფექტი. რა საკვირველია, ამავდროულად სახელმწიფო ესე ვთქვათ მიდგომის თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია განათლების კუთხე, ესე ვთქვათ ყურადღების გამომახვილება და მისი რასაკვირველია, ესე ვიტყობი ეკონომიკური ტერმინით, მისი ინვესტირება, ესე რომ ვთქვათ განათლების სფეროს ინვესტირება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და მე აქვე დავძენდი განათლება ფართოცნება და თუ ბატონი ბახტაძე ამ შემთხვევაში გულისხმობს, რომ არა მხოლოდ ზოგადი ესე ვთქვათ განათლება, არამედ ბიზნეს განათლების კუთხითაც, ვინაიდან მან აქვე გააკეთა მინიშნება, რომ ამ შემთხვევაში მიეცემოდა შესაძლებლობა ახალ ესე ვთქვათ ახალგაზრდებს, მომავალთაობას აქტივობის, ეკონომიკური აქტივობის, ეკონომიკური აქტივობის და მე ალბათ ვიფიქრებდი ესეთი ის მაქვს შინაგანი რწმენა, რომ ალბათ ბიზნეს მიმართულებით განათლების პრაქტიკული განათლების კუთხითაც გააკეთებენ შესაბამის ეს ვთქვათ აქცენტებს და ვინაიდან როდესაც სიმბოლურია რომ დღეს რადიო თავისუფლებაში სწორედ ამ საკითხებზე საუბრობთ, ვინაიდან როდესაც საუბარი არის ახალ ესე ვთქვათ ახალგაზრდულ ესე ვთქვათ სისხლზე ბიზნესში, სამეწარმეო საქმიანობაში, მას აუცილებლად ჭირდება ეკონომიკური თავისუფლება. ეკონომიკური თავისუფლება, რომელიც მოიპოვება სწორი ეკონომიკური პოლიტიკით. ეკონომიკური თავისუფლება, რომელიც უზრუნველყოფს ეკონომიკურ არჩევანს და ეკონომიკური არჩევანი არჩევანთა ასე ვთქვათ მრავალფეროვნება, სწორედ რომ უზრუნველყოფს კონკურენციას, როგორც წარმოების ნაწილში, ასევე ასე ვთქვათ წარმოებლების ასე ვთქვათ მოსურნეთა ნაწილში და ეს არის ამ შემთხვევაში ყველაზე მთავარი. მე კიდევ ერთხელ გამეორდები, რომ ის რომ ახალი ხედვა ეკონომიკურ მომენტით პარადიგმის ჩამოყალიბება აუცილებელია, ამაში ორი აზრი არსებობს, ვინაიდან პრაქტიკულად საქართველოს ასე ვთქვათ სახელმწიფომ პრაქტიკულად 28 წელი ამ რეფორმებისა თითქმის დაკარგა. ის რომ რეგიონში გვაქვს მაღალი მაჩვენებელი ეკონომიკური ზრდის, ეს კარგია, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი პირობა იმისთვის, რომ რიგით მოქალაქეებმა და მოქალაქეების უდიდესმა ნაწილმა იგრძნოს უკეთესად თავი. ლოგიკურია აქედან ალბათ მა იგივე წინამორბედის ბატონის, ასე ვთქვათ, კვირიკვაშილის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკასაც შეიძლება, ასე ვთქვათ, გადავაბათ და შევეხოთ. თუ დავიწყებთ, ასე ვთქვათ, ბატონ გიორგის, ასე ვთქვათ,
ხო, ერთ საკითხს მინდა მივაქციო კიდე. ახალი ეკონომიკური მოდელი, ახალი სამართლიანი თამაშის წესებით. რითაც ბამოკა ბახტაძე სურდა ალბათ გამოუკვეთილიყო მისი რაღაც სამომავლო თუ არ ვიცი განსხვავება წინამორბედისგან ან წინა პერიოდისგან, ანუ ამით მოხდა აღიარება, რომ სამართლიანი წესები დღემდე არ არის.
სამართლიანი წესები ეკონომიკური მიმართულებით სწორედ რომ გულისხმობს იმას, თუ მივდივართ ევროატლანტიკური მიმართულებით, რომ იყოს მაღალ, ესე ვთქვათ, კონკურენციის მაჩვენებელი, რომელსაც მხოლოდ და მხოლოდ უზრუნველყოფს ეკონომიკური თავისუფლება. რა არის ეკონომიკური თავისუფლება? ეკონომიკური თავისუფლება არის ოპტიმალურ ალტერნატივათა სიმრავლე. არ არსებობს ოპტიმალურ ალტერნატივათა სიმრავლე და არ გაქვს ეკონომიკური თავისუფლება. და ყველაზე კარგი ეკონომიკური თავისუფლების, ესე ვთქვათ, პულსი, ესე ვთქვათ, მისი საზომი სწორედ არის მოქალაქეების მიგრაცია და ბიზნეს სექტორის, ასე ვთქვათ, მიგრაცია რეგიონი და რეგიონში და ქვეყანაში, და აქ ახალს მე პრინციპში არც არაფერს არ ვამბობ. ამ მიმართულებით თუ დავაკვირდებით ამ მიგრაციის ტენდენციებსაც, რასაკვირველია, ჩვენი ქვეყანა სამწუხაროდ მთელი ამ პერიოდების განმავლობაში 90-იანიდან წლებიდან მოყოლებული მოიკოჭლებდა. რა უნდა იყოს ახალი ხედვა? ახალი ხედვა უნდა იყოს იმის შესახებ, სწრაფად და ეფექტიანად და მათ შორის არ ამხოლოდ ეფექტიანად, სამართლიანად მათ შორის როგორ შეიძლება ჩამოვაყალიბოთ რეალური საბაზრო ეკონომიკა. რეალურ საბაზრო ეკონომიკაზე არის ამ შემთხვევაში საუბარი. და რატომ საუბრობ მე რეალურ საბაზრო ეკონომიკა, ამასაც შევეცდები რომ ავხსნა. 90-იანი წლებიდან მოყოლებული, როდესაც დაიწყო ტრანსფორმაციის პროცესი, ქვეყანამ იცვალა როგორც ისე პოლიტიკური ვექტორი, ასევე ეკონომიკური წყობილება. ანუ ჩვენ დირექტიული მართული, ასე ვთქვათ, შესაბამისი, ასე ვთქვათ, დიქტატორული რეჟიმი და გადმოვედით დემოკრატიულზე, მართული, ასე ვთქვათ, ეკონომიკა და გადმოვედით საბაზრო ეკონომიკაზე და მას აუცილებლად გააჩნია თავისი პირობები, ფუნდამენტალური პირობა, რომ სახელმწიფოს ხელში არსებული აქტივები ქონება, მისი უდიდესი ნაწილი 70% უნდა გადავიდეს კერძო მესაკუთრეთა ხელში. სამწუხაროდ ეს პირობა დღემდე არ არის შესრულებული. დღეს რეალობა გვაქვს დაახლოებით ესეთი, რომ 30% ფლობს ქვეყნის, ასე ვთქვათ, აქტივებისას კერძო მესაკუთრეები, დანარჩენს ისევ სახელმწიფო ფლობს. სამწუხაროდ საბაზრო ეკონომიკის პირობებში ჩვენ ვიცით, რომ სახელმწიფო ვერ იქნება და არ იქნება კარგი მენეჯერი.
ერთი პირობა დაირღვა.
დაირღვა. თავარი პირობა. უმთავრესი ფუნდამენტალური პირობა. ირღვევა ეს პირობა და ფიქცია ხდება საბაზრო ეკონომიკის რელსებზე ქვეყნის დარება. ირღვევა ეს პირობა, ქვეყანას არ გააჩნია ამ შემთხვევაში ეკონომიკური თავისუფლება. არ გააჩნია ქვეყანას ეკონომიკური თავისუფლება, დაბალი არის სოციალური მდგომარეობა საზოგადოების ფენებისა. სოციალური მდგომარეობა თუ დაბალია, საფრთხე ექნება უკვე დემოკრატიულ მონაპოვრებსაც. ანუ ამიტომაც ვამბობ, ეკონომიკური პოლიტიკა და ზოგადად პოლიტიკა არის ძალიან მჭიდრო ურთიერთკავშირში, ფაქტობრივად ერთი მეორეს განაპირობებს. თუ ბატონი ბახტაძე თავის, ასე ვთქვათ, იდეებში გულისხმობს იმას, რომ ჩამოყალიბდეს ახალი ხედვა და ფუნდამენტალურად გადაიხედოს ეს თავი, ასე ვთქვათ, პრინციპები. ის საზოგადოებრივი, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობები, რაც ამ შემთხვევაში გაჩერებული, გაყინული სახელმწიფო რესურსების ეკონომიკურ ბრუნვაში აქტიურად ჩართვა შეეხება, ამ ნაბიჯებს თუ გადადგამენ, ეს იქნება გამოსავალი. ეს იქნება სწორედ გამოსავალი, რომელსაც იგზნობს საზოგადოების ყველა ფართო ფენა. და სწორედ ეს იქნება ფუნდამენტი იმისთვის, რომ იყოს ინკლუზიური ზრდა. 6.5%, თუნდაც 8%, თუნდაც 7%, 9% მივაღწიოთ ეკონომიკურ ზრდაში. ეს არ არის სახარბიელო მდგომარეობა და თვითკმაყოფის, ასე ვთქვათ, მდგომარეობაში ყოფნის შესაძლებლობა იმისთვის, რომ ხელისუფლება, ასე ვთქვათ, თვითკმაყოფა იგზნოს, ვინაიდან ჩვენთვის არ არის საკმარისი ჩვენი მონაცემებით, ისტორიული მონაცემებით, აი ამ ტიპის, მხოლოდ აი ამ პროცენტული ზრდა. წინ წასულ ქვეყნებს, მოწინავე, ასე ვთქვათ, ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს, ჩვენ ამ გზით სამწუხაროდ ვერ დავეწევით. ვინაიდან ჩვენი ხვედრითი წილი პროცენტული მაჩვენებლისა გაცილებით უფრო ნაკლები იქნება, ვიდრე მათი 0.5%, ასე ვთქვათ, ზრდა GDP-ს მიმართულებით.
მანდო რამაზ გერლიანია ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მსმენელი ყავს ხაზზე, მოდით მოუსმინოთ და გავაგრძელოთ შემდეგ საუბარი. ილამშვიდობის.
გამარჯობა, კალბატონ ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, ბატონო რამაზ.
მოგესალმებით.
ბატონო, ამას თქვენთან ორი კითხვა მაქვს იმ დაპირებიდან გამომდინარე, რაც ახალი პრემიერ-მინისტრი აპირებს. პირველი, კერძოდ, შეეხებოდა მის გამონათქვამს სამინისტროების მობილიზაცია, ანუ მობილური სამინისტრო და ეფექტიანი. ეს მე მგონი უკავშირდება UNICEF-ის დასკვნას, რომ სახელმწიფოში სადაც ბიუჯეტი იზრდება და მოსახლეობა მცირდება, პრაქტიკულად ის გაძლი ბიუჯეტი წესით უნდა ყოფილიყოს მოსახლეობას, რომ არ კვდებოდეს ვიცუმეძის ბავშვებს, და ამ დროს ეს იგი გამოდის, რომ ბიუროკრატია ხარჯავს სამფულს. არა, იმიტომ უნდა სამინისტროს სტაბილიზაცია, მობილიზაცია, ოპტიმიზაცია, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, მინისტრი ეხმარება მთელი საქართველოს მოსახლეობას. თორემ ეს განსახლების მინისტრი რა არის? შერიგების მინისტრი რა არის? საქართველოს მსახურება? ესეთი ინდივიდუალური, ან კრიტიკული სისტემის მინისტრი რა არის? პატარა ჯგუფს 10000 კაცს, 20000 კაცს, 10000. მე მგონი ეს უნდა შეიკვეცოს. ან როგორ ახსნით, მეორე, რა შეიძლება განათლებას და ინვესტიციებს? რა თქმის არ ვიცი, ადამიანი ზოგიერთი ეკონომისტის ტაბუა ის 2 მილიარდიანი ინვესტიცია, რომელიც 2015 წლის შემდეგ შემოდის საქართველოში, სადაც 4 სპორტული ფირმა იყო, 1 ავტოსამშენებლო, 1 იყო ელმავალსამშენებლო, 1 იყო ყველა დიდი green energy, ყველა აპირებდა საქართველოში ბიზნესის გამოცხებას და თვითონ მოსახლეობის დასაქმებას, მოსახლეობის განსწავლებას სპეციალისტებიდან გამომდინარე აქაც და თავიანთ ჩვენში წაყვანას. ამას თუ შეუწყობს ხელს, მე მაინტერესებს, როგორ გონია?
მადლობთ, დიდი მადლობთ.
ასე გვიძლი ახალი სამკოების სასწავლებლების შეგვნათ.
კი ბატონო. გმადლობთ. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, მეორე ნაწილში თუ შეძლებთ დარეკვას 11-ის ნახევრის ახალი ამბების შემდეგ, რამაც გერლიანია ჩვენი ნომერი, ბატონო, რამაც 2 წუთი გვაქვს და რასაც მოასწრებთ უპასუხეთ და შემდეგ გვექნება მეტი დრო მეორე ნაწილში.
კი ბატონო. პირველ კი შეკითხვით დავიწყოთ, რა საკვირველია, აქ არის თავობა, ესე ვთქვათ, თავობა.
ცირე თავობა, ხო.
ცირე თავობა ეგრეთ წოდებული
კონცეფცია.
რა საკვირველია, ჩვენი ესე ვთქვათ მასშტაბის ქვეყნებს უნდა ყავდეს შედარებით ესე ვთქვათ ცირე თავობა და ეფექტიანი ამავდროულად. ანუ თავრობის ეფექტურობა უნდა გამოიხატებოდეს არამარტო პოლიტიკური მიმართულებით, არამედ ეკონომიკური, სოციალურ-ეკონომიკური მიმართულებითაც. რა საკვირველია, ბატონი კვირიკაშვილის პერიოდშიც გატარდა შესაბამისი რეფორმა, ოპტიმიზაციის, ესე ვთქვათ,
შედეგი
ესე პირობით.
კი, ამაზე ხო, ყველა ხელისუფლება ლაპარაკობდა პრაქტიკულად.
სამწუხაროდ, მე როგორც ესე ვთქვათ, ეკონომისტი, ვთვლი, რომ მაინცდამაინც კარგად არ იყო ეს ოპტიმიზაციის რეფორმა გააზრებული. ოპტიმიზაცია ნიშნავს იმას, რომ გაიზარდოს ეფექტიანობა. ეფექტიანობის ზრდის თვალსაზრისით მაინცდამაინც დიდი გარღვევა ჯერ არ ქონია, თუმცა ამ ტიპის პოლიტიკას ისევ ესე ვთქვათ განმეორდები, ასე აქ უფრო გრძელვადიანი ესე ვთქვათ შენელებული ეფექტი და მოკლევადიან პერიოდში შესაძლოა ვერ გვექცნო. მაგრამ ოპტიმიზაცია ასევე, როდესაც საუბარი არის ცირ ესე ვთქვათ თავრობაზე, უნდა გულისხმობდეს ფინანსური რესურსების ოპტიმიზაციასაც. და ისე არა, როდესაც დაუშვათ პირობითად ერთი სააგენტო გაიყო ესე ვთქვათ ორად, გაჩნდა ორი სააგენტოს უფროსი, გაჩნდა ორი სააგენტოს უფროსი და კი არ ესე ვთქვათ ოპტიმიზაცია მოახდინეთ ფინანსურ ნაწილში. არამედ პირიქით მივიღეთ. აქ კონკრეტული მინისტრების რაოდენობის შემცირება არ არის თავრობის ოპტიმიზაცია. თავრობის ოპტიმიზაცია უნდა იყოს შინარსობრივი ოპტიმიზაცია. რა საკვირველია, ასეთი ტიპის ოპტიმიზაცია ქვეყანას არ გამოადგება. რა საკვირველია, არ შემიძლია არ დავეთანხო ცირე თავრობის კონცეფციას, ცირე თავრობის კონცეფციას და ეფექტიანი ზოგადად თავრობის კონცეფციას, სადაც სამოქალაქო ნაწილი იქნება უფრო გაძლიერებული, სამოქალაქო ესე ვთქვათ კონტროლი იქნება უფრო გაძლიერებული, რაც აუცილებლად გადაიზრდება მერე როგორც პოლიტიკურ, ასევე ეკონომიკურ ეფექტიანობაში. მაგრამ ისევ და ისევ განმეორდები, რომ აქ არ არის საუბარი მხოლოდ და მხოლოდ საბიუჯეტო სახსრების სიმცირეზე. რა საკვირველია, საბიუჯეტო სახსრები არასაკმარისია და გასაგები მიზეზების გამო, მათ შორის იმ გამოწვევების გამო, რომელიც ამ რეფორმების პერიოდში 90-იანი წლებიდან მოყვებული ჩვენ ქვეყანას პოლიტიკურ ასპარეზზე შეხვდა, თუნდაც ტერიტორიული მთლიანობა და ასე შემდეგ. მაგრამ თუნდაც ამ ბიუჯეტის პირობებში მნიშვნელოვანია ოპტიმიზაცია. მაგრამ როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ 70% სახელმწიფოს ხელში არსებული აქტივებისა, რომელიც შეიძლება გამოვიყენოთ ეკონომიკური აქტივობების კუთხით, არის გამოუყენებელი. ეს ნიშნავს პოტენციალს, რომელსაც სახელმწიფო ვერ და არ იყენებს. ეს არის ყველაზე სამწუხარო და მისი გამოყენების პირობებში, მათ შორის საბიუჯეტო ნაწილში, არ გვექნება ესეთი პრობლემები.
რამაც გერლიანთან საუბარს და თქვენთან ერთად საუბარს გავაგრძელებთ ახალი ამბების შემდეგ. ნინო როდონაიას მოუსმინოთ ახლა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კობლეთის მუნიციპალიტეტში მოკლეს სოფელ მუხაეს სტატეს პოლიციის უფროსი ბუტა ანთაძე. მკვლელობა გასულ ღამით მოხდა. რადიო თავისუფლებას შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, რომ დაკავებულია ერთი პირი. გამოძიება მიმდინარეობს განზრახ მკვლელობის მუხლით. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მომხდარი დანაშაულის მოტივს ჯერჯერობით არასახელებს. ხორავას ქუჩაზე მოკლული დავით სარალიძის მამა ზაზა სარალიძე დღეს კვლავ დაბარებულია შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამოკითხვის მიზნით. ზაზა სარალიძეს სამინისტროში დილის 14 საათზე ელოდებიან. საქმე ეხება ხოროვას ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობის საქმეზე მიმდინარე გამოძიებას, რომელსაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო აწარმოებს. ზაზა სარალიძე გამოკითხვაზე შინაგან საქმეთა სამინისტროში 13 ივნისაც იმყოფებოდა, რის შემდეგაც ჟურნალისტებს აცნობა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებს მიაწოდა კონკრეტული შეკითხვა, კონკრეტული ინფორმაცია და ასევე დასვა არაერთი შეკითხვა, მათ შორის შეკითხვა მის თაობაზე, თუ სად არის დანაშაულში სავარაუდო მონაწილის სისხლიანი ტანსაცმელი. გაეროს 38-მა ქვეყანამ, მათ შორის საქართველომ, ორგანიზაციის გენერალურ მდივანს ანტონიუ გუტერესს მოუწოდა რუსეთის პრეზიდენტთან ვლადიმირ პუტინთან განიხილოს რეჟისორ ოლეგ სენცოვის და რუსეთში მყოფი სხვა უკრაინელი უკანონო პატიმრების გათავისუფლების საკითხი. გუტერესის და პუტინის შეხვედრა 20 ივნის მოსკოვში გაიმართება. გაეროს პორტუგალიელი გენერალური მდივანი მოსკოვში დაესწრება მსოფლიო ჩემპიონატის მატჩსაც პორტუგალიის და მაროკოს ნაკრები გუნდების მონაწილეობით. გაეროს წევრი 38 ქვეყანა ორგანიზაციის გენერალურ მდივანს მიმართავს, რომ სასწრაფოდ გადასაწყვეტია რუსეთის საპატიმროში 14 მაისიდან მოშიმშილე ოლეგ სენცოვის საკითხი. მისასალმებელია გაეროს მონაწილეობა ამ პრობლემების მოსაგვარებლად და ჩვენ მხარს დავუჭერთ შემდგომ ნაბიჯებს უკანონო დაპატიმრებულთა მძიმე მდგომარეობის შესამსუბუქებლად, ნათქვამია წერილში, რომელიც სააგენტო ფრანს პრესმა გაავრცელა. გაეროს წევრი 38 ქვეყნის მიმართვა გენერალურ დივანს 14 ივნის გადასცა გაეროში უკრაინის მუდმივმა წარმომადგენელმა ვლადიმირ ელჩენკომ. მან გუტერესს ასევე გადასცა რუსეთში მყოფი ათობით უკრაინელი პოლიტპატიმრის სია. თეთრი სახლის პრესმდივნის სარა სანდერსის განცხადებით, მისთვის უცნობია პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის სიტყვები, რომ ყირიმი რუსეთისაა, რადგან ნახევარკუნძულზე ყველა რუსულად ლაპარაკობს. 14 ივნის ამერიკულმა ინტერნეტ გამოცემამ ბასფიდმა ორ დიპლომატიურ წყაროზე დაყნობით გავრცელა ინფორმაცია, რომ გასულ პარასკევს კანადაში დიდი შვიდეულის ლიდერთა სამიტის დროს გამართულ ვახშამზე ტრამპმა ყირიმს უწოდა რუსეთის ნაწილი, რადგან იქაური მოსახლეობა რუსულად ლაპარაკობს და კოლეგებისგან დაინტერესდა, რატომ დაუჭირეს მხარი უკრაინას, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე კორუმპირებული ქვეყანაა. თეთრი სახლის პრესმდივანს სარა სანდერს თეთრ სახლში გამართულ ბრიფინგზე კითხეს, მართლაც მიიჩნევს თუ არა პრეზიდენტი ტრამპი ყირიმს რუსეთის ნაწილად. სანდერსმა უპასუხა, რომ ასეთი ნათქვამი მისთვის უცნობია.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს ლაპარაკობთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პოსტზე უმრავლესობის საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ დასახელებული კანდიდატის გუშინდელ განცხადებაზე. ეს იყო მოკლე განცხადება რამდენიმე წუთიანი, სადაც მან აღნიშნა მამუკა ბახტაძემ, რომ რამდენიმე დღეში პარლამენტს წარუდგენს თავის ხედვას, რომელიც დაეფუძნება რამდენიმე პრინციპს და ამ პრინციპებს შორის მაგალითად ახსენა ახალი ეკონომიკური მოდელის ჩამოყალიბება, ახალი სამართლიანი თამაშის წესებით, მცირე მთავრობის კონცეფცია, ასევე ინსტიტუციური და საზოგადოებრივი კონტროლის გაძლიერება სამთავრობო უწყებებზე, მათ შორის ანტიკორუფციული ხაზითო. და ილაპარაკა ასევე განათლებაში ინვესტირების მნიშვნელობაზე და ამ სფეროს ფუნდამენტური რეფორმის საჭიროებაზე, რაც რამაზ გერლიანი არის ჩვენი სტუმარი, ეკონომიკის დოქტორი, არასამთავრობო ორგანიზაცია ეკონომიკური ალტერნატივის ხელმძღვანელი. და მასთან ერთად საუბრობ ჩვენ, ასევე ჯერ არ დაგვიწყია პრაქტიკულად გიორგი კვირიკაშვილის მიერ გადადგმულ ნაბიჯებზე საუბარი პირველ ნაწილში გადაცემის და ამ ნაწილში მოვახერხებთ იმედია. და ასევე მინდა დავასრულოთ სმენელისთვის პასუხის გაცემა, როცა ის პრაქტიკულად ყველა გადაცემაში ახსენებს მსხვილ, ესე ვთქვათ, თანხას საინვესტიციოს, რომელიც საქართველომ დაკარგა, როგორც ის ამბობს, ხელისუფლების, ესე ვთქვათ, გამო, გადაწყვეტილების გამო. რატომ ეს რეალობა ჩვენ რაღაცნაირად შევეგუეთ, რომ ჩვეულებრივი რეალობაა, რომ ხელისუფლება არის ან შუამავალი, ან პარტნიორი, თუ რა ვიცი რა დავარქვა, მსხვილი ინვესტორისა.
კი ბატონო.
და ეს ამას ვთვლით, რომ ხო აბასად უნდა წაბა ჩემთან ხო არ მოვა, უნდა თუ კი მილიარდები აქვს ხელისუფლებასთან უნდა მივიდეს.
თუ საუბარი არის ინვესტიციებზე, ამ შემთხვევაში ინვესტირება ხდება როგორც წესი ეკონომიკაში. ეკონომიკაში მთავარი მოთამაშე არ უნდა იყოს ხელისუფლება. ხელისუფლება უნდა შექმნას გარემო, ბიზნეს გარემო, უნდა აწარმოოს ეკონომიკური პოლიტიკა, სადაც ყოველას აყენებს სასტარტო ხაზთან თანაბარპირობებში, შედეგებში კი არა, სასტარტო ხაზთან, ანუ ფინიშთან მივა შესაძლებლობების და დამსახურების მიხედვით სულ ყველა მარა. სასტარტო ხაზთან უნდა იყოს. სწორედ ეს არის თავისუფალი კონკურენციის საწყისი. თუ სასტარტო ხაზთან, ასე ვთქვათ, ყველა ერთნაირად არ დგას, ამ შემთხვევაში ირღვევა პრინციპი სწორედ რომ თავისუფალი კონკურენციის. და შესაბამისად, აქვე უკვე ჩანს, რომ ვინაიდან ვიღაცა ხელისუფლებასთან აწარმოებდა მხოლოდ და მხოლოდ მოლაპარაკებას, ეს ნიშნავს იმას, რომ ისევ და ისევ იმ სახელმწიფო აქტივებთან მივდივართ. ეს ხელისუფლებას გააჩნდა შესაბამისი აქტივი და ხელისუფლების გარეშე მას არ შეეძლო რაღაც ინვესტირება ქვეყანაში. ასე არ უნდა ხდებოდეს, ასე არ ხდება, ასე ვთქვათ, ნორმალურ წინწასწრულ საბაზრო ეკონომიკის მქონე ქვეყნებში. კერძო პირები, კერძო სუბიექტები აწარმოებენ ერთმანეთთან სხვა მოლაპარაკებებს, რა საკვირველი ამ პროცესში არის, ასე ვთქვათ, ჩართული ხელისუფლება იმ დოზით, რა დოზითაც საჭიროა ბიზნეს გარემოს, ჯანსაღი ბიზნეს გარემოს შენარჩუნებას და თამაშის წესების დაცვის კუთხით.
ამ სიჯანსაღეში ყველაზე მნიშვნელოვანი თუ არა საფუძველი არის ერთი, ხო რა თქმა უნდა, რა პრინციპებს და რა პოლიტიკა არის ქვეყანაში ეკონომიკური, მაგრამ უმნიშვნელოვანესი ნაწილი ეს არის დამოუკიდებელი სასამართლო. თუ კი სამართლიან თამაშის წესებზე ვლაპარაკობთ, კანონმდებლობა რასაკვირველია მნიშვნელოვანი, მაგრამ მნიშვნელოვანია ის, რომ ის აღსრულდეს მიუკერძოებლად. ეს არის და ხელისუფლებასთან კომუნიკაცია მსხვილ ბიზნესს თუ ინვესტორს თუ რასაც დავარქმევთ სჭირდება ისევ დაზღვევისთვის, რომ ამ გზით, რადგან არ არის ეს ნაწილი მყარი და ამაში ირწმენა ვერ ექნება და არის ამის ვთქვათ მაგალითები აქვს და ამას ეფუძნებიან, რადგან ეს ასეა, ამიტომ მიდის ის ხელისუფლებასთან, რომ მეტი გარანტია მიიღოს მისგან. ეს არის რა რეალობაშიც ვართ და რაღაცნაირად შეჩვეულები ამ რეალობას. ან შეიძლება ფორმალურად არ მივიდეს მინისტრთან, მივიდეს რაღაც ბიზნესთან, მაგრამ ყოველთვის არის რაღაცა კავშირი.
ალბათ ამ მდგომარეობაში, დღეს ეს ჩვენი სახელმწიფო იმყოფება და არა მარტო ჩვენი სახელმწიფო, მთლიანად პოსტსოციალისტურ სივრცეს ესე ვიტყოდი, თითქმის ანალოგიურ მდგომარეობაში. ამ იმაში აქვს რასაკვირველია ინვესტორს, ბიზნეს სექტორის წარმომადგენელს განცდა იმისა, რომ ის უნდა ელაპარაკოს პირველ რიგში ხელისუფალს. ამაზე არის საუბარი და ეს მხოლოდ და მხოლოდ შესაძლებელი არის ამ შემთხვევაში იმ პოლიტიკის გატარებით, რომლითაც უნდა დაკმაყოფილდეს საბაზრო ეკონომიკის მთავარი პირობა. გატარდება ეს პოლიტიკა მერე ჩვეულებრივად, როგორც ევროპის სამყარო ქვეყნებში, როგორც თუნდაც აზიურ, ასე ვთქვათ, ქვეყნებში, აზიურ მეფხებს რო ვეძახით, თუნდაც ინგლისში, შტატებში და ასე შემდეგ, სადაც თავისუფლად მიედინება საინვესტიციო შესაძლებლობები და საინვესტიციო პოტენციალი იქ არის გაცილებით, ასე ვთქვათ, უფრო მაღალი. შესაძლოა საგადასახადო ტვირთი ჩვენთან იყოს უფრო დაბალი და მართლა ესე არის ქვეყნებთან, მაგრამ აქ არის ეგრეთ წოდებული აგრეგირებული მონაცემი, როგორც სტაბილურობა, ასევე შემდგომის მისი დაცვა, როგორი არის ქვეყანაში მდგომარეობა, როგორი არის ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, პერსპექტივა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ეს ჯამში რასაკვირველია ქნის, ამიტომ სამართლიანი, ასე ვთქვათ, წესები, თუნდაც სამართლებრივი სისტემა, არც სამართო სისტემა მათ შორის, ეს არის აუცილებელი, მაგრამ არასაკმარისი პირობა იმისთვის, რომ რეალური ინვესტირება მოხდეს ქვეყანაში. საერთაშორისო დონის ინვესტორები ჩამოვიდნენ, ყოველად გამჭვირვალე და არა დაუშვათ რაღაც ფუნდოვანი წარმომავლობის მქონე. შესაბამისად, აი ამიტომაც ორივე მიმართულებით არის, ასე ვთქვათ, სამუშაო. მაგრამ მე ასე მინდა ხაზი გავუშვა, სასამართლო სისტემის მიმართულებით და სამართლიანობის მიმართულებით გაცილებით უკეთესი მდგომარეობა გვაქვს. მე არ ვამბობ, რომ ეს არის მიღწეული, ასე ვთქვათ, საბოლოო შედეგი, მაგრამ გაცილებით უკეთესი, ასე ვთქვათ, მდგომარეობა გვაქვს ვიდრე წმინდა ეკონომიკური პოლიტიკის, ასე ვთქვათ, ნაწილში. იმიტომ რომ აქ ასე თუ ისე რაღაც წინ წასული ვართ, თუნდაც ავიღოთ ერთ სივრცეში, ასე ვთქვათ, ბიზნესის რეგისტრაციები, მათ შორის საკუთრების დაცვის კუთხით ბოლო პერიოდში გადადგმული ნაბიჯები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ მოვიკოჭლებს სწორედ რომ ამ მიმართულებით, სადაც არის საუბარი რეალური შესაძლებლობის შექმნაზე, ანუ ეკონომიკური თავისუფლების გაზრდის თვალსაზრისით. ეკონომიკური თავისუფლება არ არის მხოლოდ ბიზნესის რეგისტრაციის თავისუფლება. ეკონომიკური თავისუფლება არის მოღვაწეობის, ბიზნეს საქმიანობის თავისუფლება. ბიზნესი სწრაფად რეგისტრირდება, მაგრამ რამდენია სიცოცხლის უნარიანი?
დია. პრაქტიკულად გამოდის სიტყვების დონეზე თუ ვიტყვით, იმიტომ რომ ჯერ ხედვაც არ ვიცით, ეთანხმებით პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს, რომ არ ვიცი რამდენად ეთანხმებით იმაში, რომ არის დემოკრატიის მაღალი სტანდარტი, მაგრამ მან ერთ-ერთ მიზნად დაასახელა ჩვენ შემამცირებს ჩამორჩენას დემოკრატიის მაღალ სტანდარტსა და ეკონომიკურ მდგომარეობას შორის. ყოველ შემთხვევაში ამ სხვაობაში ეთანხმებით, მაგრამ რამდენად თქვათ ესეთი აბსოლუტური შეფასება გექნება დემოკრატიის, არ ვიცი და
დემოკრატიის შეფასებაც ხოროთ არ ვიარგებ, თუმცა აქ უნდა დავძინოთ დემოკრატიის სტანდარტ ვისთან შედარებით, რომელ, ასე ვთქვათ, ეკონომიკურ სივრცესთან, ამ პოლიტიკურ სივრცესთან, რომელ რეგიონთან შედარებით. ამიტომ ამას მე ვერ გავზომა, მაგრამ ის რომ განსხვავება დემოკრატიულ სტანდარტსა და, ასე ვთქვათ, ეკონომიკურ სტანდარტს შორის არსებობს და სამწუხაროდ ეკონომიკური ამ შემთხვევაში ჩამორჩება ჩვენ და სამწუხაროდ. მე თავშივე აღნიშნე, რომ თუ ესე გაგრძელდება, სავარაუდოდ მე უკვე ეს ზეგავლენას მოახდენს ხოლმე დემოკრატიის, ასე ვთქვათ, დაბლა, დემოკრატიის თამასის დაბლა დაწევაზე, ვინაიდან არა ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, თავისუფლება, სოციალური შეჭირვება სამწუხაროდ მე ახდენს ზეგავლენას მათ შორის დემოკრატიის თამასის დაბლა დაწევაზე.
პანორამა სმენელი ყავს კიდევ ერთი დილა მშვიდობის, გისმენთ.
ეს მოგესალმებით, რა გქონდა?
გამარჯობა, გისმენთ.
ბევრი შეკითხები მაქვს, ძალიან ბევრი, მაგრამ
ძალიან ბევრს ვერ მოვასწრებთ, მაგრამ გისმენთ. დიახ. გისმენთ ბატონო.
ხო, ძალიან ბევრი, ძალიან ისეთი საინტერესო შეკითხვები მაქვს. აი, ხო და ეკონომიკური პოლიტიკა, ხო, ეს აბსტრაქტული მცნება არაა, ეს თემარული არ არის და ეს სიამოვნება არ არის, ეკონომიკური პოლიტიკა. ეს არის ძირითადი არსებითი ადამიანისათვის. ეს ისე და მეორე, თქვენი საუბარი, აი თქვენი დემაგოგიური საუბარი, რომელიც არეფუძნება საფუძველ ცებულობა, რატომ ხდება დღეს ესეთი გაჭირვება და ესე გაუგეთურებული ხალხი რატომ არის? ეს არის უნდავედებო ძირი, ძირითადი მორალური მოქმედი ფორმები. მე ერთხელ გითხარი თქვენ, რა არის საქართველოში სახელმწიფოში ძირითადი მორალური მოქმედი ფორმები? პირველი არის ეკლესია, მეორე არის განათლება და მესამეა საზოგადოებრივი პოლიტიკური ურთიერთობა, რომელიც შედან არ მოქმედებს. არ არის და შედეკლა რაც გინდა ილაპარაკი არა თავისუფლების დროს. თქვენ რო ეხა ლიბერტანიალელი ხართ და ახლა მემარჯვენე ხარ, არა? როგორ ახლა მემარჯვენე? თავისუფლების დროს რეალისტური მორალი უნდა იყოს პირველ რიგში. გაიგე?
ნუ გეჩხუბებით, თუ შეიძლება გავიგეთ. ხო, რატო გაგვიბრაზდა მსმენელი? არ ვიცი, დემაგოგებით გვიწოდა სტუმარსაც და მასპინძელსაც. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ და რომ გვირეკავთ. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ხო, აი ასე თulis მსმენელი, აბსტრაქტული არ არის ნამდვილად ეკონომიკის პოლიტიკა და სწორედაც ჩვენი სტუმარი დღეს მიზეზებზე ლაპარაკობდა. რა ვიცი, შევეცადოთ ერთმანეთს მოვუსმინოთ და ბუნებრივია ყველაფერი, ყოველას ნათქვამი მისაღები ყოველასთვის ვერ იქნება. და ვთვლი, რომ დღევანდელი ჩვენი სტუმარი სწორედაც რეალისტურად იმ გამოცდილების გათვალისწინებით ანალიზებს ვითარება. სხვა საკითხია, შეიძლება ვიღაც სხვაგვარად ხედავდეს ამას, მათ შორის ჩვენი მსმენელები, და ძალიან საინტერესოა თქვენი აზრების მოსმენა, მაგრამ შევეცადოთ, რომ ერთმანეთს ნუ გავუბრაზდებით და ნუ ვეჩხუბებით. გმადლობთ ზარისთვის, პანორამას.
გასაგებია სმენელის პათოსი ამ შემთხვევაში, ყველანი ადამიანები ვართ, მე მესმის და ალბათ მიუხედავ იმისა, რომ მას ჰქონდა, ასე ვთქვათ, ცოტა არამისაღები პათოსი, ეკონომიკური პოლიტიკა რო უფრო ესე ვთქვათ სიღრმისეული ფენომენი ამაში ასაკურველად თანხდებით და შესაბამისად იმის ინსტიტუციებში მე ვერ შევალ მასთან, ასე ვთქვათ, პოლემიკაში, ის ინსტიტუციები რასაკვირველი აცილებდა საჭიროა და თვითონ ვეთქვა რომ ეკლესია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ მინდა მაინც შევახსენო რომ შიერ, ესე ვთქვათ, ადამიანს როდესაც შიერი აქვს კუჭი, მის ხელში ის ადგურებსო ეშმაკ. ესეთი გამონათქვამია, ხო? სოციალური მდგომარეობა შეუძლია მხოლოდ და მხოლოდ გამოასწოროს სწორმა ეკონომიკურმა პოლიტიკამ, რესურსების საყოველთაო განაწილებამ საქართველოს მოქალაქეებში. სხვაგვარად პატივცემულებო, მიუხედავ იმისა, რომ შეიძლება ჩვენი შეხედულებები სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ეკონომიკურ მიდგომებზე მემარჯვენება მარცხს განსხვავდებოდეს, ჩვენ გვაქვს ამოცანა, რომ არსებობს ესე ვთქვათ გამოსასწორებელი მდგომარეობა სოციალური მიმართულებით და მას უნდა სწორი ეკონომიკური პოლიტიკა.
ვანდონ ამას რადიო თავისუფლების დილის საუბრეს უსმენთ თქვენ, ამას გერლიანია დღეს ჩვენი სტუმარი ეკონომიკის დოქტორი მამუკა ბახტაძე. ესეთი ხატოვანი გამოთქმა არის, ციდან არ ჩამოვარდნილა, ჩვენ მას ვხედავთ და ვიცნობთ მის წარსულს მინიმუმ რკინიგზის ესე ვთქვათ ხელმძღვანელობიდან და ბოლოს ფინანსთა მინისტრობის პერიოდში ბოლო ხანს გააქტიურდა ის რაღაც იდეებით, გამოსვლებით, რომ აკვირდებოდით ბუნებრივი ამასაც. ხო, როგორ ვთქვა, ხა ჩემთვის რაღაცები რბილად რომ ვთქვა, უცნაურად ჟღერდა მისი ლოგიკური ბმები ეკონომიკური პრობლემების მიზეზებზე, როცა ლაპარაკობდა, გვახსოვს მისი ეს კომუნიკაცია ბანკებთან, არც თუ სასიამოვნო ბანკებისთვის და არც თუ მთლად ბოლომდე, თუ შეიძლება ამაზე რომ ვთქვა, მოკლედ და გადავიდეთ იმაზე, რაც დღემდე გაკეთდა უკვე გიორგი კვირიკაშვილის მიერ გადადგმულ ეკონომიკურ ნაბიჯებს.
კი ბატონო, ყველაზე ესე ვთქვა პოპულარული ნაბიჯი და მათ შორის აქვე უნდა აღნიშნო, რომ საზოგადოების დიდი ესე ვთქვა ფართო სპექტრიდან მოწონებული სწორედ რომ იყო განცხადება ბანკებთან მიმართებაში და ამაში ალბათ თანხდებით. მოწონებული, მაგრამ ეს არის ის, რომ ეს იყო ესე ვთქვათ აუცილებლად სწორი, ესე ვთქვათ სახი. თავი რაც ჩემთვის ამ შემთხვევაში არის მისაღები, იყო ის, რომ ბატონი ბახტაძე სწორად ხედავს პრობლემას. ის რო ჭარბავლიანობის პრობლემა არსებობს, ეს ცალსახა. მაგრამ ეს არ არის ბანკების დამსახურება. ეს არ არის საბანკო სექტორის დამსახურება. ეს არის დამსახურება იმისა, რომ საფინანსო სექტორი არ არის დივერსიფიცირებული. თუ წარმოვიდგენთ მთლიანობაში საბანკო სექტორს, ის როგორც ერთიანი სეგმენტი საფინანსო ბაზარზე წარმოგვიდგება როგორც მონოპოლისტი 98% ამ რესურსებისა, სწორედ რომ ბანკების მეშვეობით. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ აუცილებლად ბანკი უნდა შეზღუდო. ეს არასწორი ეკონომიკური პოლიტიკის თუ პოლიტიკების ამ ესე ვთქვათ პერიოდიდან 28 წლის განმავლობაში, რაც გატარდა, იმის დამსახურება არ არის. საფონდო ბაზარი განვითარებული არ არის, სადაზღვეო სისტემა განვითარებული, მათ შორის სადაზღვეო საპენსიო ფონდების თვალსაზრისით არ არის სეგმენტი დივერსიფიცირებული. ნორმალურ ქვეყნებში, სადაც საბაზრო ეკონომიკის პრინციპებით მოქმედებენ, საფინანსო სექტორი არის დივერსიფიცირებული. მასში არის ესე ვთქვათ თავარი მოთამაშე სწორედ რომ საფონდო ბაზარი და შესაბამისად მისი წარმომადგენელი ეგრეთ წოდებული ბირჟები, სადაც ფასიანი ხაღალდების გაცვლა გამოსვლა ხდება და სხვა აქტივებისაც, მათ შორის მატერიალური სახით, არის ძრავლი საპენსიო ფენდები, რომელიც გვევლინება კონკურენტად, მათ შორის საბანკო სექტორის და საფინანსო სექტორის, არის ძრავლი სადაზღვეო ესე ვთქვათ და არის ბანკები. როდესაც 4, რა ვთქვით ჩვენ, კონკურენცია სწორედ რომ არჩევანის თავისუფლებაა. როდესაც არჩევანი არ არსებობს, ლოგიკურია რომ ბანკი იქნება ისეთი ბანკი როგორიც არის კარტოში, მას ლოგიკურია რომ ექნება მაღალი მოგების მარჟა. და შესაბამისად, გამოსავალი იმაში კი არ არსებობს, რომ მაუცილებლად ბანკი უნდა შეიზღუდოს. არამედ გამოსავალი არსებობს იმაში, რომ ეს აქტივები გადავიდეს მოსახლეობის ხელში, რომელ აქტივებზე თავიდანვე აღნიშნეთ და ეს განავითარებს საფონდო ბაზარს უპირველეს ყოვლისა და როდესაც შეიქმნება ალტერნატივა და ფინანსების, ამის შემდეგ კონკურენციის პირობებში აუცილებლად კრედიტის პროცენტის დაბლა იწვევს და ამის მერე ხდება წდომა იაფულზე. ძვირი ფულია დღეს ქვეყანაში და ესეც აბსოლუტურად ვეთანხმები ამაშიც ბატონ ბახტაძეს, როდესაც თქვა რომ ამ კრედიტის პირობებში ჩვენთან ბიზნესის წარმოება არის შეუძლებელი. რა საკვირველია, ეს ესეა, მაგრამ მის სამკურნალო რეცეპტში სამწუხაროდ ვერ დავეთანხმები მიუხედავად იმისა, რომ
ჭარბალიანობა არ არის სიღარების წყარო, არამედ ჭარბალიანობას ეგ მხოლოდ ბანკები არ განაპირობებს, დიდწილად საფინანსო ორგანიზაციები, რომლებიც უფრო იოლად იძლევიან ამ თანხებს. მართალი გითხათ, თლად გასაგები არ არის ხოლმე ჩემთვის, როცა უმუშევარ შემოსავლის ან ქონე ადამიანს აძლევენ სესხს ამგვარი ორგანიზაციები. ხო, არ ვიცი ეს მარდა და ყველა პრაქტიკულად ყოველი მეორე ადამიანს აქვს ვალი, რომელსაც ის ვერ იხდის, იმიტომ რომ არ აქვს შემოსავალი.
ჭარბვალიანობა შესაძლოა განეკურგნოს მხოლოდ ამ მხოლოდ შემოსავლების გაჩენით. შემოსავლების გაჩენის გარეშე ჭარბვალიანობა გაჩნდა.
ბა, მამუკა ბახტაძე არის იმავე გუნდის წევრი, რომელსაც იყო გიორგი კვირიკაშვილი. მას აქვს, ასე ვთქვათ, ვიცნობთ მასაც, ხედავდით, ასე ვთქვათ, ზედაპირზე არ გვჭირდებოდა დიდი, ასე ვთქვათ, ძებნა მისი. რაც შეეხება გიორგი კვირიკაშვილს, რაც მან გააკეთა, რაზეც მან გააკეთა, მათ შორის აქცენტი ამ ბოლო ბრიფინგზე. ცურავი სავალუტო კურსი, რომ არ მიმეღო გადაწყვეტილება, რომელიც მივიღე, არ გვექნებოდა ეკონომიკური დინამიკაო და ეკონომიკური მდგომარეობის გამოსწორება მინიმუმ 5-7 წლით გადავადდებოდა. შეიძლება რაღაც მექნა, რაც უცბად ხვალ მოეწონებოდა მოსახლეობას, მაგრამ ეს ამ გადავადებას გამოიწვევდა. ცურავი სავალუტო კურსი, რეფინანსირების განაკვეთის ზომიერი ზრდა, ჭარბვალიანობის და დედოლარიზაციის მიმართულებით ნაბიჯების გადადგმა, მხოლოდ და მხოლოდ მას შემდეგ, რაც მაკროეკონომიკური ფისკალური სტაბილიზაცია იქნა მიღწეული და ეს იყო სწორედ 16 წლის ბოლო 17-ის დასაწყისი, როცა ჩვენ დავიწყეთ ამ ნაბიჯების გადადგმაო.
კი ბატონო, მოდი დავიწყებ ბოლოდან, მაკროეკონომიკური მიმართულებით. მაკროეკონომიკური მიმართულებით მე რაც ესე ვთქვათ, ყავს საკმაოდ კარგი პროფესიონალი, ესე ვთქვათ, ადამიანები, თანამშრომლები, რომლებიც ესე ვთქვათ, სამინისტროებში, შესაბამის უწყებში მუშაობს და პრინციპში საქართველოს მაინცდამაინც დიდი პრობლემა არ ქონდა, ქონდა იმ ესე ვთქვათ, მოცემულობით, ამოცემულობაც აქვს. და შესაბამისად იმ მიმართულებითაც უნდა დავეთანხმო, რომ მაკროეკონომიკური პრუდენტულობის თვალსაზრისით ეს ნაბიჯები იყო ამ შემთხვევაში სწორი მათ შორის გრძელვადიან პერიოდზე გათვლით. თუმცა დედოლარიზაციის ნაწილს რაც შეეხება და მათ შორის ჭარბვალიანობის ნაწილს, მან გადადგმული ნაბიჯების ეფექტი სამწუხაროდ მე ასე ვთქვათ ამ ეფექტის მიმართ ვარ პესიმისტურად განწყობილი, ვინაიდან ისევ და ისევ ის რომ ბანკს პირობითად აეკრძალოს რომ დოლარში არ გასცეს ეს ხიდი ასე შემდეგ, ეს შესაბამის ესე ვთქვათ გარიგებებს გადაიტანს სხვაგან, სხვა სეგმენტში. ისევე როგორც აღვნიშნეთ, თუ ბანკს შენ პროცენტული ესე ვთქვათ მონაცემები შეუზღუდე, ეს თამაში გადავა სხვაგან და უფრო ვარეს ესე ვთქვათ.
არ აიაფებს ოღონდ.
არ აიაფებს. ეს უნდა ხდებოდეს შესაბამისი კანონზომიერების დაცვით. ეკონომიკას გააჩნია თავისი კანონზომიერები, ვინც კი მის წინამდე ცურვა და აპირან პოლიტიკის გატარება, ის სამწუხაროდ ვერ ღებულობს შესაბამის ეფექტს. ერთადერთი გამოსავალი არის აქ კონკურენციაში. უნდა გაჩდეს კონკურენტი შესაბამის ესე ვთქვათ ბაზარზე. მაკროეკონომიკურ ნაწილში ის რომ ცურავი სავალუტო კურსია, ეს რასაკვირა გასაგებია და კარგია, ის რომ შესაბამისი არსებული მოთხოვნების შესაბამისად იცვლებოდა რეფინანსირების განაკვეთი, ესეც კარგია, თუმცა ისევ დავძემ რომ ეს გაჩერებული აქტივები რაც სახელმწიფოს არ არა ეს არის თავისი
იმიტომ არ გამეცინა რომ არ ვთვლი მნიშვნელოვან პრობლემად, უბრალოდ რა არავინ დათმო ეს?
აი ზუსტად ამაში არის პრობლემა.
დღეს რანაირად შეიძლება ეს? მე მქონია ამ სტუდიაში საუბარი ამ თემაზეც. და შეიძლება იყოს სხვადასხვა იდეა და საინტერესო არის თქვენ დღეს როგორ ხედავთ ამ
შესაძლებლად? აუცილებლად, აი ამ წინადებასაც.
როცა ამდენი არასწორი მოხდა მაგრამ
რატომ ვახსენებ ამდენჯერ ამ შესაბამის აქტივებს? იმიტომ რომ მოდი სცენელისტვის განმარტავ და განსაკუთრებულად
იმიტომ რომ პოტენციალს ხედავთ და ხედავთ
ადამიანებს, ვისაც ამ შემთხვევაში დაუშვათ გააჩნია ეკონომიკური განათლება და ვინც ესე ვთქვათ უფრო მეცნიერულ დონეზე ჩაყვება. რეალურად როგორ ხდება? თუ ესე ვთქვათ ფულის massa და საქონელი არის ერთმანეთთან წონასწორობაში და ესეა საყოველთაო ფორმულა არის ესეთი, თუ ფულის massas გავზდით, ის გამოიწვევს აცილებლად ინფლაციას. მაგრამ ჩვენი ქვეყნის მაგალითსა და ჩვენის თანაქვეყნების მაგალითსა გულისხმობ პოსტსოციალისტურ სივრცეს. გვაქვს სწორედ რომ ამ კანონზომიერებიდან განყენებული მდგომარეობა, როდესაც დამატებითი აქტივების ჩართვის შედეგად შენ გეძლევა იმის ფუფუნება, რომ დამატებითი თუნდაც ფულადი რესურსის კვალობაზე ინფლაცია არ გაგეზარდოს. ანუ მე ვამბობ, როგორც ამ შემთხვევაში საფინანსო ბერკეტების გამოყენება ფისკალური თვალსაზრისით, ასე შეიძლებაოდა სწორედ ამ აქტივების გამოყენება, მათი ეფექტის გამოყენება. ეს რასაკვირველია ამის ფუფუნება წუხوار, მაგრამ ესე არ ექნება იმ განვითარებულ ქვეყნებს, სადაც ეს პროპორციები სახელმწიფო ქონებასა და კერძო საკუთრებას შორის უკვე არის თქო დაბალანსებული, მათ არა აქვთ ამის ფუფუნება და იქ ზუსტად მოქმედებს ხოლმე აღოლოდ ერთი კანონზომიერება. ზდი ფულის massas, იზრდება შესაბამისად ინფლაცია, შესაბამისად სავალუტო ეს.
მე არ მჯერა ბატონო რამაზ, რომ აი ეს რასაც თქვენ ბრძანებთ, ამის წოდნა არ ქონდა არც ერთ ხელისუფლებას საქართველოში. და მუდმივად მაქვს კითხვა, რატომ არ ვიცი, რატომ არ დათმო არც ერთ მოხელისუფლებამ აი ეს პოზიცია, ასე ვთქვათ, მფლობელისა.
სამწუხაროდ უნდა დაგეთანხმოთ.
არა, ვიცი რომ ეკონომისტს არ უნდა ვეკითხებოდე ამას, მაგრამ მაინც გეკითხა.
სამწუხაროდ უნდა დაგეთანხმოთ, ნამდვილად ცოდნის არ ვიცი, თუმცა ინფორმაციას განსაკუთრებით ამ ბოლო პერიოდში, თუნდაც ბატონი ასე ვთქვათ კვირიკვაშირის პერიოდში იყო ასე ვთქვათ მრავალ ესე ვთქვათ ცდელობა, რომ ეს სწორი ესე ვთქვათ მიდგომა განხორციელებული ყოფილიყო და ყოფილიყო შესაბამის ადრესატამდე სწორად ესე ვთქვათ მიტანილი. ამ შემთხვევაში ადრესატს გულისხმობ ეკონომიკური პოლიტიკის გამტარებელ გუნდთან და შესაბამის ესე ვთქვათ პოლიტიკის გამტინარებელ ადამიანებთან.
ერთ ადამიანთან ალბათ ჩვენს კონტექსტში. გადაწყვეტილებამდე
თუ მიდის. ეს არ ვიტყობი, თუმცა ცდელობა იყო რომ შესაბამისად ერთთან იქნებოდა თუ გუნდთან იქნება და შიგნით როგორი პრინციპით იქნება მუშაობა.
აი მაშინ გეტყვით, სულ რამდენიმე წუთი გრჩება. აი ჩვენ ვიცით რომ მიმდინარეობს სასოფლო სამეურნეო მიწების რეგისტრაციის პროცესი. სადაც გამოაცხადა სახელმწიფომ, რომ მე ყველანაირად ხელს შევუწყობ რესურსებით დავეხმარები ამ პროცესს, რომ ადამიანები, რომლებსაც აი რაღაც მაინც აქვთ, ესე ვთქვათ, რაღაც ფაქტ რაღაც კრიტერიუმს მაინც აკმაყოფილებენ მესაკუთრისა, რომ ეს მიწები, ჩვენ ვიცით, რომ მიწის ნაწილში არის სწორედ ასევე დიდი დისბალანსი იმ თვალსაზრისით, რასაც თქვენ ბრძანებდით. და ძალიან, როგორ ვთქვათ, თულად მიდის ეს პროცესი. ამას ვამბობ, ესე ვთქვათ, შეფასებების საფუძველზე იმ ადამიანებისა, ვინც აკვირდება და ეს სისტემურად აკვირდება ამ პროცესის მიმდინარეობას და ასევე პირადი ჩემი დაკვირვებითაც, როცა ვთქვათ, ადამიანებს ვეკითხები, ან ვთქვათ, სოფლად მოხვდები თუ რა, როგორ ურთულდებათ მათ მაინც მიწის რეგისტრაცია, იმიტომ რომ ვესმის სხვადასხვა გოლია, ზოგი ვთქვათ, არაკომპეტენტურობით თუ ზოგი არ ვიცი რაღაც ინტერესით, არ მიდის ეს იოლად ეს საკითხი. ხა მიწასა რომ გავწდეთ და დანარჩენ აქტივებზე გადავიდეთ, კიდე უფრო რთული იქნება. რა პრინციპით შეიძლება ეს მოხდეს? აი თქვენ ხელში რომ იყოს.
უმთავრეს პრინციპს, ასე ვთქვათ, გაუსვამ ხას. ეგრეთ წოდებული პრივატიზება, ანუ კერძო საკუთრების ფორმირება, რასაც ეწოდება. არ შეიძლება მოხდეს მისი ფულზე გაყიდვის გზით. სამწუხაროდ, იმით რომ ერთის ხრივ მოქალაქეების დაბალი მსყიდველობითი უნარი, პრაქტიკულად სიტყვების უნარი არ არსებობს და მეორეს ხრივ დაახლოებით ტრილიონ ნახევარი ქონება. თქვენ წარმოგიდგენიათ, ამ ფინანსური რესურსით როდის შეიძლება ეს გაიწოლოს? სანამ ფულზე პრივატიზაცია.
კარგი, რა პრინციპით უნდა მოხდეს?
ეს არის შეუძლებელი. ის უნდა გადაესწრეს მხოლოდ ამ ერთი პრინციპი არსებობს. მეთოდი შეიძლება სხვადასხვა იყოს, მაგრამ ერთადერთი პრინციპი უსასყიდლოდ უნდა გადავიდეს საქართველოს მოქალაქეებზე, ეფექტიანობის და სამართლიანობის პრინციპით. ეს უნდა იყოს სამართლიანიც და ეს უნდა იყოს ეფექტიანიც. ჩვენ მაგალითად რამოდენიმე, ასე ვთქვათ, ბეცნიერს და ასე ვთქვათ, შესაბამის მოაზროვნეებს, ამ მიმართულებით ეკონომიკური პოლიტიკის სპეციალისტებს, გვაქვს ესეთი მოსაზრება, რომ ეს შეიძლება გადაეცეს დროებითი საპრივატიზაციო ნიშნის მეშვეობით, ეგრეთ წოდებული ინვესტით, რომელიც ერთადერთი, ასე ვთქვათ, საშუალება იქნება ამ ქონების, ასე ვთქვათ, პრივატიზების, ვინაიდან სყიდულობითი უნარი არ აქვს.
აი ბაუჩერიზაცია რომ მოხდა მსგავსი.
თითქმის ანალოგიური
ის რა იყო?
ბატონო?
ის რა იყო მაშინ?
სამწუხაროდ იმ პერიოდში ბაუჩერიზაცია რაც გატარდა, ქვეყანა არც შესაბამის შესაძლებლობით, მათ არც ესე ვთქვათ ცოდნის და არც ესე ვთქვათ ტექნიკური შესაძლებლობით იმ დონეზე არ იყო, იყო შეცდომები რასაკვირველია და შესაბამისად ამ შემთხვევაში სწორედ ამ შეცდომებზე უნდა ვისწავლოთ და ის რომ ბაუჩერიზაციის შემთხვევაში აი მე ვამბობ, რომ მთელი 28 წლის განმავლობაში მხოლოდ და მხოლოდ 30%-ის კერძო საკუთრებაში გადაცემა მოხერხდა. ესე იგი, არ დასრულდა პროცესი. პროცესი თუ არ დაასრულებ, მისგან ეფექტს ნუელოდები. ანუ, ცუდად იყო, კარგად იყო, ეს პროცესი მიმდინარეობს და თუ ამ ტემპით გავაგრძელებთ, ჩვენ მოგვიწევს მინიმუმ 50 წელი, ესე ვთქვათ, ლოდინი იმისთვის, რომ სწორი საბაზრო რელსები, ესე ვთქვათ, შეიქმნას ქვეყნის ეკონომიკური მოძრაობისთვის. ამიტომაც ვამბობ, რომ ეს უსასყიდლო გადაცემა ეგრეთ წოდებული ინვესტების მეშვეობით, ეს ასრულებს მხოლოდ და მხოლოდ გორგოლაჭის ფუნქციას. ეფექტიანად და სამართლიანად გადმოვაგოროთ გაჩერებული ეკონომიკურ აქტიურობაში არ ჩართული, ესე ვთქვათ, სახელმწიფო
აქტივები
მოქალაქეების ხელში. საქართველოს მოქალაქეების ხელში პირველ ეტაპზე, ანუ ხას უსვამ, რომ პირველადი ბაზრიდან მეორედ ბაზარზე, ანუ მოქალაქეებში გადასვლის პროცესი უნდა მოხდეს საქართველოს მოქალაქეებზე. მერე კი ბატონო, ნებისმიერ სრულეზე, მათ შორის იმ ბატონმა რო ახსენა, ევროპული ინვესტიცია იქნება ჩინური თუ თუნდაც ყველაზე არაკეთილ მოსურვლე ქვეყნის, შემოვიდეს ცივილურად, ისე როგორც საჭიროა, გამჭირვალეთ და იმ თამაშის წესებით, რომელიც იქნება ამ, ესე ვთქვათ, ქვეყანაში. ეს სამწუხაროდ ხას უსვამ, ეს არის ერთადერთი, ესე ვთქვათ, გზა, რითაც შესაბამისი ბალანსი, რომელიც არის აუცილებელი საბაზრო ეკონომიკისთვის, დამყარდეს ქვეყანაში. თუ არ არის კერძო მესაკუთრებები, მარტივად შევხედოთ სიმძლავრე, რამდენს კარგავთ ამ შემთხვევაში, აი რამდენს კარგავთ. 30%-ის, ესე ვთქვათ, სიმძლავრე არის ზუსტად ის ჩვენი 35 მილიარდის ფარგლებში არსებული GDP და ასე შემდეგ და ასე